Тереземде таңның табы кетпей қалған мұңның шаңындай үстелімде екі кесе бірі сенсіз суыған шайдай жіберілмей жүз хат қалды сарғайып жатқан көне дәптерде атың түскен әрбір әріп жүрегімді іздетеді әлі саған айтпаған сырлар кеудемде үнсіз тұншықты өлмей айта алмай қалған бір кешір ішімде тұр жазылмай қалған әндей сені жасырған сезім күзгі жауындай мұң боп ағады жүрегімде беркелеткен есім ұмытылмас естелік болып қалған аялдамалар телефоным үнсіз бүгін күте-күте шаршағанда тәрізді суреттерді өшіре алмай саған қарап жоғалтамын өзімді саған айтпаған сырлар кеудемде үнсіз тұншықты өлмей айта алмай қалған бір кешір ішімде тұр жазылмай кезіксек бір күн бәрін қайта бастар ма едік жауапсыз кеткен сұрақтарымды желге емес саған айтар ма едім саған айтпаған сөздер көкірегімнен ақтарылсын бүгін айта алмай жүрген сол кешір көз жасыммен бірге шықсын бітіп сәті бұл жаным бұл сезім естелік боп кетеді